det jo mye stigma rundt det å ha mensen, og, og hvis du på en måte sliter med menssmerter, så det, det dritt, det har jeg også kjent på. Men hvis du klarer å få det under kontroll, så liksom, når du har mensen, dæven du føler deg bra, altså, egentlig. Det liksom ikke, eller i hvert fall for min del, da, at man kan ha veldig mye mengde, man tåler masse trening, man fungerer bra, så, og frem mot liksom eggløsning, så det liksom, ja, da kan du få så gode økter du bare vil.
Bør du legge opp treningen din etter syklusen din? Det har det blitt snakket mye om I idretten I det siste, og på andre arenaer. Landets største treningssenterkjede hadde lenge en kampanje med treningstips for menstruasjonssyklusen. Så denne tematikken har vært I vinden de siste årene. I 2022 så publiserte vi NIH-podden en episode om mensen og trening, og siden den gang så har det skjedd ganske mye på forskningsfronten, og det skal du få lov å høre mer om I dag, for nå ny kunnskap tilgjengelig.
Det stemmer. Velkommen til NIH-podden med Kristina og Gjermund. Og I studio I dag så har vi både en forsker og en utøver da, som har vært på det aller ypperste nivået, og som har mye erfaring med å tilpasse treningen til syklus. Her kan jo ikke jeg skryte på med noe erfaring. Kristina, du har jo et langt treningsliv bak deg, selv om du ikke aktiv utøver. Da. Har du noen gang lagt opp treningen etter syklus?
Helt ærlig så har jeg egentlig aldri tenkt eller brydd meg om syklus. Men jeg har jo selvfølgelig alltid tatt hensyn til egen dagsform. Da. Så kanskje det kan ha satt altså syklusen og snike seg inn der, men nei, lite erfaring altså. Så det her blir spennende. Jeg kommer til å få lært masse selv I dagens episode. Og så må jeg bare si, Hermund, at denne episoden også relevant for menn. Fordi det ganske mange menn som trener jenter I fertil alder. Og vi kan jo allerede nå avsløre at vi har faktisk et lyttespørsmål fra en mann.
Det sant, så ikke skru av da, selv om det mann å høre på en jobbpodden I dag. Det kan være nyttig informasjon å få med seg. God kunnskap for mange I idretten og utenfor idretten. Vi tar imot to gode gjester I dag. Det fortsatt litt rart å kalle deg tidligere skiskytter og topputøver Tiril Lekhoff. Det kanskje litt rart for deg fortsatt?
Nei, nå jeg ganske ferdig med det.
Det I hvert fall veldig stas å ha med deg I studio, men må jo ta denne merittlista di, da. Den jo lang da. To stafettgull fra OL, 10 VM-gull, 3 individuelle VM-gull, 29 verdenscupseier, ingen norsk kvinne har flere. Og så har du jo fortalt både I egen podcast tidligere da, og I media at du har tilpasset treningen til syklusen din. Det skal vi høre mer om I dag. Nå har vi jo sett deg som ekspert på TV2, og du vel jo student. Hvordan livet nå om dagen?
Det veldig annerledes. Det veldig merkelig. Men det samtidig veldig, veldig deilig å ikke alltid måtte trene, og kanskje ja, bruke litt mer tid med familie og venner.
Så ikke noe comeback som Therese på deg?
Absolutt ikke, altså. Det noe med, altså en ting langrenn, det ganske mye enklere enn skiskyting. Ja. Da skal du legge ned så mye jobb med geværet og tørrtrene. Så jeg vil si at Therese har en tøff vei, men hun jo unikum. Hvis jeg skulle gjort det samme, så funker det ikke å være borte I 2 år, altså. Skyting det ferskvåret.
Ja, det tror jeg på.
Og ved siden av deg, Tiril, så har vi en annen sprek dame, nemlig Gina Flugstad Øystuen. Du har en master I fysisk prestasjonsevne her fra NIH, som du ble ferdig med I fjor, og da fordypet du deg I kvinner- og utholdenhetsprestasjon. Og så har du I tillegg vært satsende langrennsløper I 15 år. Så vi kan vel kalle deg en supermosjonist I hvert fall?
Det kan dere.
Ja. Hvordan står det til med deg? Og da spesielt trener du etter syklus?
Jo, det står bare bra til med meg. Og for det siste spørsmålet, så ja, eller jeg tar I hvert fall litt hensyn til det, men nå det stort sett hverdag og jobb ellers som det som avgjør når jeg kan trene og hvordan jeg kan trene. Men jeg har blitt mye mer observant på egen syklus, så jeg har perioder hvor jeg mye mer på, og heller prøver å ha de mer intensive øktene og den viktige treningen for min del. Og så har jeg perioder hvor jeg justere litt ned, og heller fokusere litt mer på restitusjon, og ikke trene så mye.
Men Tiril, jeg nevnte jo podcasten du hadde tidligere da, med Ingrid Tranervold, Kant ut. Da snakket jeg litt om kvinnehelse og delte egne erfaringer, og så var jeg litt oppgitt da, over at det ikke var nok forskning på kvinner. Merker du noe forskjell nå, noen år etterpå?
Ja, det har jo skjedd mye her I Norge, og det dritkult. Men det jo fortsatt, jeg tenker at det må forskes mer på, fordi vi jo litt mer spennende arter, ja, litt, sånn, litt mer hormoner, og vi, ja, jeg tenker at det så mange jenter som driver med idrett, som også må kunne kjenne kroppen bedre.
Jeg bare har en fun fact I den sammenhengen, som liksom gledelige nyheter, og det jo at vi her på idrettshøyskolen denne høsten her har lansert et nytt emne som heter den kvinnelige utøveren. Et nettemne. Og vet du hvor mange som har meldt seg opp til det emnet?
Nei.
Over 500. Så det jo liksom et tegn på at her det et eller annet som på vei opp, både interessen for fagfeltet og forskningsfronten.
Da blir det kompetanse ut I Idretts-Norge. Det veldig bra.
Du, Tiril, vi tenkte vi skulle utfordre deg til å snakke litt fag først. Mm. Menstruasjonssyklusen har jo flere ulike faser. Mm. Her kommer forklaringen for dummies, helt enkelt.
Ja, jeg hverken lege eller noe sånt som kan beskrive det I detalj. Men sånn jeg har lært det, det at vi jenter, vi liksom bygd på progesteron og østrogen, mens gutter testosteroner. Og sånn som det fungerer for jentene, så det jo ofte når du da kommer til 15, det vel ikke, jeg vet ikke, når du først får menstruasjon, jeg vet ikke hvor gammel du da.
Du bør ha fått det før man 13. Fyller 16 år.
Ja, 13, 12, 10, jeg vet ikke, samme det.
Alle de alderne der helt normalt.
Ja, så får man da menstruasjon, det kalles follikelfasen, da du, det jeg synes kult da med menstruasjonsområdet, det jo at du mest lik menn I hormoner, mest balansert.
Ja, ja.
Jeg vet ikke noe for
gina. Jo, ja. Det stemmer det.
Ja. Mm. Og så utvikler du deg at østrogenet går opp, og du får eggløsning. Dette jo da en litt sånn spennende fase. Da føler jo vi damene oss ganske freshe. for da skal vi lage barn, egentlig. Det jo det som tingen. Og så daler østrogenet ned, og da beveger vi oss over til lutealfasen. Og da øker progesteronet, det ikke sånn?
Jo, både østrogen og progesteron, men I motsetning til follikelfasen så kommer progesteronet opp nå. Mm. Og det jo lavt I follikelfasen.
Mm. Ja. Så jeg vet ikke helt om det var lett forklart. Men og så vi på dag 28 igjen, eller 26, altså den menstruasjonssyklus kan jo variere det også, så det kan jo være fra 20 til 30 dager eller mer. Men sånn går det jo da. The ever, ending story, long ending story, hva heter det? altså den story of a girl da.
Yes.
Helt til du da kommer til overgangsalderen, og da det traust.
Det har vi en egen episode på da.
Ja, takk. Den kan ikke jeg så mye om enda.
jeg har jo også hørt andre billedlige metaforer på at eggløsningsfasen så det, altså du rett og slett våryr, og så det jo sånn at da skal du egentlig bli befruktet, så det som da ofte skjer opp mot menstruasjon at da går vi litt I dvale, fordi at har du lyktes da, så skal du bære fram et barn, og da skal du ta det med ro. Mm. Men du har jo da lagt opp treninga etter menstruasjonssyklusen, og jeg hører jo allerede nå, Tiril, at du har jo satt deg litt inn I det også. Kan ikke du dra oss igjennom liksom, din treningshistorie akkurat opp mot syklus?
Jeg har ikke vært så veldig bevisst på det. Jeg var en vanlig tenåring, startet på vanlig p-piller, fordi da jeg hadde litt menstruasjonsplager, startet på jasmin. Bare tenker sånn, og så trente masse, og så hadde jeg en erfaring at jeg byttet p-pille til en minipille. Og så da skjønte jeg at, oi, her noe rart. Plutselig tok jeg 5 kilo mer I vekter, I maksstyrke, litt sånn Det var jo veldig fort.
Kan jeg da bare avbryte deg kjapt, og så har jeg lyst til å spørre Gina, fordi at det p-piller, minipiller, ikke sant? Hva det som egentlig hovedforskjellen som kanskje kan forklare hva Tiril opplevde?
Jo, for p-piller det et kombinasjonspreparat som består av både østrogen og progesteron. Og det sånn at hver dag du tar pilla, så får du tilført østrogen og progesteron, og kroppen produserer ikke noe særlig østrogen og progesteron lenger selv. Du får nå kun tilført via preparatet. De dagene du tar pilla, og så har du gjerne en kunstig bortfallsblødning når du ikke tar preparatet. Så du tar gjerne preparatet I 21 dager, og så har du 7 dager hvor du har den blødningen. Mens på minipille så får du kun tilført syntetisk progesteron, gestagen, og da kan du ha din egen syklus gående I bakgrunnen, så nå produserer kroppen din østrogen og progesteron. Og du kan også ha eggløsning, og du kan ha menstruasjon også, men en typisk bivirkning på det preparatet at du mister menstruasjon. Mm.
Og så kan det høres ut som at man begynner å løfte mer.
Ja, og da ble jeg jo litt sjokkert, men også wow. Her må jeg bli kjent med egen kropp, rett og slett. Og da sluttet jeg på det, og leste ganske mye kvinnelig litteratur, det ikke så mye. Mye fra Dr. Stacy Sims, som handler litt om kvinner og hvordan syklus fungerer. Og da var det egentlig så å si ingen i Norge som drev med det. Så da tenkte jeg at det her er interessant. Let's go. La oss tracke og bli kjent med min egen kropp, fordi det jo det toppidrett driver med. Det, altså vi pointer og prøver å bli bedre på alt vi driver med. Og hvis jeg kunne få kroppen min til å bli 5% bedre, så gjorde jeg det for å prøve å få kroppen min til å bli 100%.
Gikk du på minipiller da hele resten av karrieren, eller sluttet du på det etter hvert?
Jeg sluttet på minipille i 2018.
Ja.
Mm. Det vil si at mine beste år som skiskytter så gikk jeg uten. Men jeg skal ikke påvirke folk til å gå på eller av eller sånne ting, men være bevisst på hva du velger.
Ja, for den oppenbaringen med at du løftet det tyngre, det var mot slutten av karrieren, du kjente på det?
Nei, det var litt tidligere i karrieren, ja. Men det var i 2018 jeg innså at nå vil jeg prøve meg uten. Hmm.
Og så lærte du jo en del da, om egen syklus. Du lærte disse ulike fasene. Altså, hvilke typer la du hvor i syklusen?
Det som kult da, det jo å innse at det jo mye stigma rundt det å ha mensen. Og hvis du på en måte sliter med menssmerter, så det dritt. Det har jeg også kjent på. Men hvis du klarer å få det under kontroll, så liksom, når du har mensen, det du føler deg bra, altså, egentlig. Det liksom ikke, eller i hvert fall for min del, da, at man kan ha veldig mye mengde, man tåler masse trening, man fungerer bra. Så frem mot liksom eggløsning, så det liksom, da man om, ja, da kan du få så gode økter, du bare vil. Så det var egentlig det jeg gjorde, og så la jeg merke til også at jeg kan bli veldig sliten i lutealfasen. Sover dårligere, og at det ikke er farlig, men at det liksom, ja, det hører med det, at man skal ha litt PMS, og man skal liksom grine litt og litt diverse, men at man på en måte bare blir vant med det, og at man, selv om det liksom, det ikke sånn at det går dårligere, du presterer jo like bra, eller kan gå gode skiren i lutealfasen, men det mer det der at det tar litt, altså du litt mer sliten.
Klarer du å beskrive om du på en måte opplevde, altså når du begynte å trene etter syklus da, om du opplevde den positive forskjellen mest mentalt, eller var det fysisk, altså kjente du det faktisk i beina, at de ble saktere stive i løpet av en økt, eller var det liksom mentalt at du kjente på den yes-følelsen?
Sa jeg jo at jeg gikk like hardt, eller altså jeg gikk like bra i alle, altså sånn, jeg vant skiren i alle faser av syklus.
Du gjorde det,
ja. Jeg jeg får kanskje mer en god wow-feeling andre steder i syklus, men poenget her at du litt mer, eller i hvert fall for min del, jeg var mer sliten i lutealfasen. Det vil si at jeg må være bedre på recovery, jeg må være bedre på søvn, jeg sliter mer med søvn, jeg må være flinkere i de periodene for å liksom recovery og ta de hensynene. Men det var ikke sånn at jeg tenkte sånn, ok, jeg må men det var med at jeg tilpasset det litt sånn.
Så egentlig så justerte du totalbelastningen, ikke bare øktene, men altså hele livet ut ifra disse ulike fasene i syklusen.
Ja, men altså jeg kunne jo ikke endre hele kalenderen på en måte av skiren. Det kan man ikke gjøre.
Kan dere flytte OL?
Men under oppkjøringen da, når du skulle ha hardøkter, endret du deg?
Ja, jeg tilpasset at jeg gjorde det de siste årene, at jeg på en måte tilpasset det helt etter meg. Ingen andre. Det var ikke treneren min som trøkket det ned etter meg. Jeg ville ha det etter kroppen min og hva som fungerer best for meg. Så jeg periodiserte mer mengde, mer hardt, og ikke så mye i lutealfasen. Men ja, det var mitt. Det funket for meg. Mm.
Og så har jo du, Gina, du har de siste årene jobbet som vitenskapelig assistent på et prosjekt som du også skrev masteroppgaven din på. Fendura, The Female Endurance Athlete.
Stemmer det.
Ja. Mm. Og der ble det nylig publisert en forskningsartikkel med noen funn.
Ja.
Har du lyst til å dra oss litt igjennom, først av alt, hva ønsket dere å finne ut, hva gjorde dere, og hva fant dere?
Jo, først og fremst, Fendura er jo et prosjekt som er finansiert av Universitetet i Tromsø og satt i gang av dem, og så er det godt inngått et samarbeid med NTNU og NIH blant annet. Og det prosjektet som jeg skrev masteren min på, da ønsker vi å finne ut mer om hvordan menstruasjonssyklusen påvirker prestasjonsbestemmende faktorer for utholdenhetsprestasjon. Så da rekrutterte vi ganske mange kvinnelige langrennsløpere og skiskyttere primært, og testet de på tre ulike tidspunkt i menstruasjonssyklusen for å undersøke hvordan den påvirker utholdenhetsprestasjon. Så da testet vi de under menstruasjon, når østrogen og progesteron er lavt, og vi testet de på dagen de fikk positiv eggløsningstest, eller dagen etterpå, når østrogen er høyt og progesteron er lavt. Og vi testet de 7-9 dager etter eggløsning for å teste de når østrogen og progesteron er høyt. Så da gjennomførte vi både en BO2-max-test, en 30 sekunder staketest på skierg og en laktatprofil.
Ja, ja det er vi hva fant dere? Ja. Nå er vi spente.
Ja. Ja, det er jo kanskje litt, hva skal man si? Det, man skulle kanskje ønske at man fant variasjoner, eller man ønsker alltid å prøve å finne noe. Variasjoner og store funn. Jeg vil si at det er jo for så vidt et stort funn å ikke finne noen variasjoner også, som vi faktisk fant. Eller var veldig liten, altså så å si ingen variasjon i prestasjonsvariablene vi målte mellom de ulike syklusfasene. Men det vi så var at det var noe individuelle variasjoner mellom de ulike tidspunktene i syklusen, men også variasjon fra en syklus til neste. Så, men på gruppenivå så vi ingen signifikant forskjell, men det kan være individuelle variasjoner likevel.
Mm. Var det overraskende for deg som forsker?
Nei, egentlig ikke. Det var egentlig ikke det. Det var ikke det.
Så vi kan jo egentlig si det sånn at på gruppenivå så ser man ingen sammenheng, men dette blir med fare for å ta og strekke inn litt for langt, men hvis vi drar det inn til mitt eget forskningsfelt, altså one size does not fit all. Det er ikke sånn at jeg kan si at det som funker for Gjermund for å få til regelmessig trening er det som funker for deg, Gina. Så det er kanskje litt det egentlig handler om her, altså, er ordet individualisering, ja.
Ja, eller jeg tenker jo at folk må på en måte bli kjent med en kropp, og så er det noen ting som er sånn, som er fysiologiske sannheter. Vi varierer i temperatur, mye høyere grad enn herrer. Det vil si at ja, kanskje sånn på ernæring og sånne ting så må vi, ja, i forhold til å hydrere godt og recovery så er vi annerledes enn gutter.
Mm. For der er det en forskjell i syklus på kroppstemperatur.
Det er det.
Ja.
Fram i follikelfasen fra menstruasjon og til eggløsning så er kroppstemperaturen litt lavere enn hva den er etter eggløsning og frem til menstruasjon igjen. Da øker kroppstemperaturen med typisk 0,3 grader. Har du målt kroppstemperatur, Tiril?
Ja, jeg har det.
Ja. Mm. Du gjorde det daglig, og så en tydelig forskjell.
Ja, ja. Det er jo, ja, er det bare 0,3 grader? Jeg trodde det var ganske mye mer.
Det er snitt, da.
Ja.
Ja, det kan være mer hos noen, ja. Mm.
Ja. Så, jeg har bare merket at noen perioder så kan det bli litt dehydrert fortere enn gutter da. Så det er ting, sånne ting man må altså jeg var brennende for at jenter der ute skal bli litt mer kjent med egen kropp og ikke gå til du blir 30 og skal prøve på barn og skjønne at det er noe som heter syklus.
Det er jeg så enig med deg, Tiril, ja. Og det å at selv om vi ikke på en måte finner noen variasjon i prestasjon gjennom menstruasjonssyklusen, så betyr ikke det at kvinner skal bare drite i den. Det er superviktig at de blir kjent med den, og hvis de ikke går på hormonell prevensjon, så det å tracke at man har menstruasjon regelmessig, og gjerne også sjekke at man har eggløsning, det kan man bare følge med på enten måle temperatur, eller se på utfloden. Den forandrer seg litt når man får eggløsning. Det blir litt mer sånn eggehvite klissete, for å si det rett ut. Og så har man litt mer utflod i lutealfasen. Det er et tegn på at man har hatt eggløsning. Og så kan man nå ta eggløsningstester som man gjerne gjør når man skal bli gravid, for å få bekreftet at man har det. Og har man det, og regelmessig menstruasjon, så er det tydelig tegn på at ting fungerer bra her. Det er et sunnhetstegn. Ja. Det er det. Og jeg blir veldig glad når jeg hører at du liksom bare sier jeg bobler over, eller jeg følte meg liksom så bra i follikelfasen, og den følelsen har jeg lyst til at mange jenter skal få kjenne på. For det er et styrketegn.
Og så er det litt den der, også hvis du er skikkelig fortvilet og føler deg lei deg, alt sånt, så kan du bare se på kalenderen. Ja, men ok, da er det greit. Da er det 3 dager til, så snur det litt. Ja, ja.
Så enig.
Mange av våre lyttere, de jobber jo med trening, men med en stor variasjon av individer. Alltid fra landslag, men helt ned til frisklivssentraler, ikke sant? Hvor det er mannen og kvinnen i gata. Tenker vi at alle kvinner, uavhengig av hva man vil med treninga skal loggføre i syklusen, eller er det på en måte mest utøvere, sånn som deg, Tiril, hvor på en måte det er den 5% som gjelder? Har du noen... Her er det lov som forsker, Gina, og syns også. Ja.
Nei, jeg tenker jo at det å ha kontroll på syklusen sin, det er for alle. Og så tror jeg alle kvinner kan kanskje få litt økt forståelse på hvorfor man føler seg som man gjør, hvis man tracker den, og ikke minst kan man finne ut med hvordan skal jeg håndtere menstruasjonssmerter eller PMS, hva er best for meg i den perioden. Kanskje det blir litt enklere å rett og slett bare leve i den perioden, når man vet når det kommer og hvordan man skal møte det. Så kanskje for noen kvinner så bør man tilpasse arbeidshverdagen litt mer til det, og så for utøvere så kanskje man bør tilpasse trening litt etter det. Så det er absolutt for alle å bli kjent med egen syklus.
Da kommer jeg som mannlig alibi her da. Vi fikk jo et lytterspørsmål da fra en, tror han er trener til vanlig for unge kvinnelige utøvere her. Eldar, han lurer på hvordan kan en passe på at monitorering av syklus ikke gir utøveren psykisk stress eller øka kontrollbehov? Tiril har sikkert det jo litt erfaring da med å jobbe med mannlige trenere her og tilpasse treninga i samarbeid med trener.
Ja, jeg tror ikke en trener skal presse det inn hos den utøver og drive med syklusbasert trening. Men jeg ville liksom oppfordre som trener og at utøver blir mer kjent med seg selv. Som kan på en måte forklare humør og litt sånn hvordan kroppen egentlig fungerer. Da. At jeg brenner litt for at jenter skal vite det fra ung alder. Da. Ikke bare tro at de er gutter, eller små gutter, for det er det, vi er jo ikke det, vi er ikke små menn.
Og da bør utøverne og trenerne ha kunnskap om det der, så som trener før du skal på en måte snakke med utøverne der, så må du føle selv at du er trygg på det her, og ha kompetanse på hva er syklus for noe, og hva er hormonell prevensjonsmiddel, og hvordan påvirker det kvinnekroppen da. Og så er jeg helt enig med Tiril at man bør få inn kunnskap om det her i yngre alder. Ikke bare lære om hvordan man trer en kondom på en banan, men at man også lærer faktisk om menstruasjonssyklusen, hvordan den fungerer, og hvilke alternativ man da har hvis man ikke trives med den syklusen.
Han spør jo om det er noen fallgruver da, en trener kan gå i når en driver med monitorering av syklusen til en utøver.
Hvis jeg forstod det rett, nå må du arrestere meg hvis jeg hørte feil til, men fallgrunnen er kanskje at det er treneren som kontrollerer det her, og ikke utøveren selv.
Det hørtes litt sånn ut som en trener som skulle monitorere det også, så det, for meg, jeg er helt enig.
Ja. For, altså, hvis du skulle liksom understreke det du sa i sted, altså, hvorfor er det så viktig at det er på en måte kvinnen selv
som tar kontroll? Nei, det å ta eierskap til din egen kropp og hva du trener, det tror jeg er... Det tror jeg alle tjener på. Og det skaper også, når du får et eierskap til treningen din, så gir det også bedre motivasjon. Og hvis denne jenta her blir mer kjent med sin egen kropp, så kanskje blir hun mer motivert også.
Hvordan løste du det da i praksis? Ikke sant? Det var du som hadde kontrollen. Nå antar jeg at man er på landslagssamling og må følge, ikke sant? Noen planlagte økter. Var det da sånn at du bare ga beskjed om at jeg vil ta det litt med ro, eller jeg har lyst til å gønne mer på i dag basert på syklusen, eller hvordan opplevde du liksom samspillet der?
Jeg samarbeidet veldig bra med min trener, Sverre Kås. Han var veldig åpen for det.
nå var det ikke sånn at jeg ikke ble med på samling, fordi det passet ikke inn i mitt program. Jeg har aldri vært den typen. Jeg var med 100% på samling, men jeg var også den som kanskje holdt igjen litt da, hvis jeg var litt sliten.
Mm. Det interessant. Så til alle trenere der ute, øk gjerne kompetansen.
Ja, bare meld deg på NIH-kurset, var det ikke?
Ja, ja. Det går an. Ja. Meld deg på nettkurs neste semester, og vær klar over det, men la damene selv ta litt eierskap og kontroll til akkurat det med sin egen syklus.
Ja, men er det likevel innenfor for en mannlig trener å ta praten om det, eller må det initiativet komme fra utøveren selv, tenker det kan?
Nei, det tenker jeg helt legit å snakke om. Man skal ikke være redd for å snakke om mens.
Enig, veldig enig. Og så kan man også på idrettsarena legge litt mer til rette for at det her er en plass for kvinner også, og det kan man gjøre så enkelt. Man bare har bind, tamponger og parasett lett tilgjengelig i jentegarderoben, og ikke minst sørge for at det er toalett på treningsarenaen, eller i hvert fall i nærheten. Nå har du sikkert trent mye marka, Tyril, men der er det ikke så mye do, men på andre, der hvor det er konkurranse, sånn at det er nok toalett og med kvinneredskaper, for å si det sånn, tilgjengelig. En så liten ting kan gjøre at kvinner føler seg mer velkommen, da, og at det er tilrettelagt for dem.
Du, tida flyr i godt lag. Vi er nødt til å gå inn for landing. Jeg har et litt stort spørsmål, og det går til deg, Gina. Fordi at vi har lest oss litt opp i forkant. Du har sendt oss noen sånne store oversiktsartikler, som egentlig gir oss litt overblikk over hva finnes på feltet, hva vet vi. Og det vi vet er at vi ser ikke noe sammenheng på gruppenivå, men det er viktig å individualisere. Men det jeg også har lest er at de tidligere studiene så er det ganske mye metodiske svakheter også, som gjør at det er liksom lav til moderat kvalitet på det som er gjennomført tidligere.
Mm.
Og nå kommer spørsmålet. Hva tenker du det er størst behov for å forske videre på? Det er også et lytterspørsmål.
Ja.
Hva er det viktigste nå, hvis det sitter noen forskere der ute og skal designe en fremtidig studie?
Hvis vi skal fokusere på prestasjon, da, som vi har snakket mye om her i dag, og trening etter syklus, så skulle jeg gjerne ønske at det var noe mer feltbaserte studier. De aller, aller fleste studiene som er gjort på prestasjon har gjort, eller testet kvinner på labb. Og det er ikke det samme som i en reell konkurransesituasjon. Så det å gjøre feltbaserte studier, så er det ikke like lett å kontrollere for alle variablene der som det er i en lab, men jeg kunne godt tenke meg at det ble gjort. Og ikke minst at man ser litt mer på hvordan påvirker hormonell prevensjon, det vet vi alt for lite om, og ikke minst menstruasjonsforstyrrelser, som det er en del kvinnelige utøvere som sliter med. Hva er konsekvensen av det? Og hvordan påvirker det både prestasjon, men også helse? Mm. Så det var jo ikke et kort og konkret svar, men det tyder jo på at det er fortsatt mye som gjenstår. Det er det.
Mm. Ja. Og det er jo ute i felten, det er jo på oppløpig konkurranse det gjelder. Det er jo ikke oppe på labben hos oss.
Nei, sånt. Det er sant. Mm.
Har du noen ønsker, Tiril, for forskningen på kvinnekroppen nå?
Altså, akkurat nå så tenker jeg mest på sånn der, jeg synes det veldig interessant at damer trenger mat fortere enn menn, recovery. Jeg synes det spennende, at hvorfor kvinner liksom har recovery før menn. Menn trenger liksom, ja, det er liksom, det synes jeg interessant da, at det forskjell på kvinner og menn der. Nei, så det synes jeg litt spennende. Og så synes jeg, jeg tenker bare mer forskning er bra. Mm.
Godt poeng.
Og det vil det bli. Tusen takk for at dere kom begge to.
Veldig stas å ha en verdensmester på besøk i NIH på den studioserien.
Det er stort å være med, altså.
Ja, og lykke til med halvmaraton i Øst i Oslo.
Tusen takk.
Det blir spennende. Og hvis du vil lese mer om forskning på trening og syklus, så skal vi legge lenke til disse forskningsartiklene som Gina har vært innom i artikkelen som jeg skriver om episoden på NIH.no.
Vi høres.
Ha det bra.
Hei, hei.